daļai sugu nosaukumi ir precizēti.
Reizēm pievienojās vārds dienvidu, piemēram, dienvidu trīsjoslu bruņinesim, Eiropa, reģions, kur viņš dzīvo, tad Eiropas meža ziemeļbriedis vai ziemeļu lusonas mākoņžurka, kas kādreiz bija Filipīnu mākoņžurka, tātad šajā gadījumā daudz kas nemainās. Taču dažiem nosaukums mainās tā diezgan būtiski. Agrāk bija vītņragu kaza, tagad būs markors. Kailais smilšracējs tagad sauksies kailā kurmžurka. Klinšu damants tagad būs klinšu dasīs. Ziemeļu kailgalvas ibis tagad būs ziemeļu kailgalvas ibis. Agrāk bija kalnu svilpēja vārde, tagad ir karību milzu vārde. Un tā tālāk un tā tālāk. Kāpēc vispār šādas izmaiņas? Šobrīd ļoti daudz tiek veikti ģenētiskie pētījumi, kā rezultātā dzīvnieks, kuru agrāk uzskatīja, ka viņš ir vienam taksonam piederīgs, tagad izrādās, viņš ir tomēr līdzīgāks pavisam citam dzīvniekam. Tāpēc arī izmaiņas tiek veiktas. Ne tikai apmeklētājiem, arī zoodārza darbiniekiem būs jāmācās no jauna, jo man tagad būs jāsāk lietot šie te jaunie nosaukumi pašam un stāstīt jums. Tas nav nekas slikts, mācīšanās nozīmē attīstību.